Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Tento víkend se uskuteční v Táboře v areálu Komora světový pohár v cyklokrosu. A tím, kdo si v Táboře během mistrovství světa v únoru 2024 prožil velkolepé loučení s kariérou, je můj dnešní host Zdeněk Štybar. Zdeňku, vítej.
Dobré ráno.
Ty a Tábor. Uvidíme tě o víkendu v Táboře na světovém poháru?
Určitě budu tam a za prvý jsem strašně rád, že světový pohár se zase zpátky vrátil do Tábora a zase na území České republiky. Myslím si, že si určitě zasloužíme minimálně jeden světový pohár a já doufám, že do budoucna, tak že sem dostaneme dva.
Ty určitě budeš mít v Táboře nějaké aktivity, nějaké povinnosti, tak kde tě budou moci diváci kromě místa u tratě během závodu vidět?
Já myslím, že tak nějak tam budu běhat všude kolem. Asi úplně se mi třeba nebude chtít do VIP, ale spíš tam budu radši někde běhat a fandit a zažít si tu atmosféru zase, jako řeknu, od té bariéry. A moc se na to těším, ale vlastně pojedu tam už zítra a na trati bych se chtěl i svést a dokonce v neděli ráno tak bych chtěl stihnout trénink juniorů, případně jim dát nějakou radu a projet si tu trať s nima.
No to jsem se právě chtěla zeptat, jestli sedneš také v Táboře na kolo, takže jsi odpověděl, že ano. Jak často na cyklokrosové kolo v poslední době sedneš a ty tu trať velmi dobře znáš, v čem si myslíš, že třeba těm mladým juniorům budeš moci být prospěšný?
Takhle, nejdřív ti odpovím na tu první otázku. Naposledy tak jsem byl na cyklokrosovém kole přibližně 3-4 týdny zpátky, když vlastně český národní tým byl u nás ve Stříbře na soustředění. Tak jsem tam objel pár tréninků právě s nima v terénu, na trati, kterou jsme jim tam vymysleli, na motokrosové trati v podstatě, nebo v okolí té motokrosové trati. A myslím si, že nebo takhle, vlastně na to krosový kolo se dostanu jednou za rok, to je prostě akorát tak na tom soustředění a vlastně na tom kole nejezdím, nebo si tam dám nějaký gravelový kolo a prostě jedu se na tom projet někam do lesa, ale to se mi stane jenom, jak říkám, párkrát do roka. A teďka spíš k té trati na neděli, já si myslím, že v čem bych jim mohl pomoct je spíš ty praktické věci, protože ta trať, tak oni si budou projíždět, řeknu, mezi 7:30 a 8:00 ráno a ta trať se bude měnit v průběhu toho dne, jestli má mrznout ráno a pak to trošku povolí, tak třeba ráno tak by zvolili jiný galusky, než řeknu na ten jejich start, takže tam si myslím, že bych jim mohl spíš dát trošku takovýto sebevědomí k tomu, ale běžte klidně do jiného profilu galusek, protože ta trať bude vypadat jinak za 2 hodiny.
Ty jsi to už trošku naťuknul, bude asi chladno. Nejenom divákům, ale bude i asi hodně pevná trať, přes den bude možná měknout. Co to může znamenat pro vývoj závodu? Myslíš, že se budou tak významně během dne podmínky měnit?
Určitě, ono potom vlastně i ty stopy se trošku vyjezdí, je to, že potom vlastně jedna část té tratě, řeknu, zmrzlá, rychlá, ale budou se vyjíždět stopy, které budou spíš bahnitý. A tam je právě to o tom, jako zvolit správnou galusku, aby to drželo, ale zároveň dobře valila. I vlastně tlaky v těch gumách budou asi hodně důležitý. Zase protože nějaký ty části, jak budou promrzlý, tak tam zase hrozí, nebo je tam větší riziko defektu. Ale na druhou stranu tím, že tam bude vlastně ty stopy vyjetý, budou bahnitý, tak to zase musí držet. Takže to bude takový balanc někde mezi tím, aby se nešlo úplně do rizika a na druhou stranu, aby to i drželo.
Já když tak přemýšlím o té promrzlé trati, to jsou pády asi hodně bolestivé, když je podklad tvrdý. Do bahna se přece jenom asi padá lépe, ne? Když už k tomu pádu dojde.
Takhle v tom cyklokrosu ty rychlosti nejsou jako na silnici, že by tam člověk jel 60, 70 a z toho padal. Takže v tom cyklokrosu ty pády jsou většinou, řekněme, celkem mírný. Já jsem určitě radši padal v cyklokrosu, než na silnici.
Tábor, to je místo, které je spojeno tradičně s cyklokrosem. Jak ty zavzpomínáš na své loučení v Táboře? Myslíš, že tam nějaká nostalgie a vzpomínky proběhnou, protože atmosféra v Táboře bývá nádherná a ty jsi tam zažil velkolepé loučení s kariérou.
Určitě, vlastně mě to hrozně pomohlo i do toho vstupu, do toho normálního nového života, protože člověk neví prostě, co očekávat od té druhé části života, vlastně když ukončí tu kariéru. Ale mě to hrozně pomohlo, to loučení, to, že jsem tam mohl být vlastně mezi lidma, vlastně to tam, kde mi kariéra začala, odstartovala ta velká kariéra, řeknu, nebo ta důležitá část té kariéry, tak mi začala v Táboře a zároveň se to tam všechno ukončilo a já tomu říkám, že jsem prostě zavřel knížku a uzavřel jsem jednu kapitolu a mě s tím hrozně pomohli právě diváci, ta atmosféra, a prostě kdo tam všechno byl, vlastně kompletní rodina tam byla, a spousty kamarádů, známých, spousty lidí, spousty fanoušků, že ho přijelo z Belgie, a přece jenom tu velkou část té kariéry jsem strávil právě v cyklokrosu, nebo vlastně i těch velkých úspěchů jsem dosáhnul v cyklokrosu, a takže to bylo úžasné prostě to právě tu kariéru uzavřít tam, i proto jsem se takhle rozhodl. A jak říkám, hrozně mi to pomohlo potom do toho přechodu, do toho nového života, řeknu, protože vlastně můj poslední závod, silniční závod, byl v Hongkongu a myslím si, že kdybych ukončil kariéru právě tam, že by to byl ten poslední rozlučkový závod, řeknu, tak nevím, jak by mi to zkousla hlava a asi bych možná ještě dneska byl na antidepresivech.
Ty jsi mluvil o tom, že cyklokros tvou kariéru provázel v té úvodní části a vlastně si cyklokrosem i kariéru uzavřel. Jaký vývoj prodělal cyklokros v těch letech, i třeba z pohledu tratí? Měnili se nějak, nebo je to o tom, že jiné tratě jsou v Belgii, jiné jsou v jiných evropských zemích? Zaznamenal jsi tam nějaký velký progres nebo změnu?
Samozřejmě to sleduju v Belgii a ty tratě jsou pořád hodně podobné. Myslím si, že to je trošku škoda, občas se snaží prostě změnit nějaký nájezd nebo že tam přidají nějaký písek, ale vlastně ty tratě jsou hodně tradiční, ty místa jsou hodně tradiční a vlastně to byl i ten jeden z důvodů, proč já jsem udělal ten přestup z toho cyklokrosu na silnici, protože jsem říkal, já si nedokážu představit prostě dělat 20 let, jezdit, vlastně začínat sezónu, řeknu v RPMR, to bylo první vždycky tradiční závod a končit to v Ostmale a jít prostě těma tradičníma tratěma, tradičníma místama, má to samozřejmě něco do sebe, ale ty tratě se až za stolik nemění, což má samozřejmě někdy výhodu, jediné, co se mění, je povrch, protože jednou prostě to máte na bahně, jednou to je úplně uklouzen, někdy to je zmrzlý a někdy to je úplně totálně rychlý, takže to je vlastně jediné, co se mění na těch tratích.
Zdeněk Štybar je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Zdeňku, my jsme probrali tvé loučení v Táboře. Tak zkus nějak jednoduše popsat, co vyplňuje tvůj současný život těchto dnů. Já vím, že jezdíš mezi Belgií a Českou republikou, ale ty pracovní aktivity máš jich asi hodně, že?
Jo, celkem jo. Já jsem si myslel, že ten život bude trošku klidnější, ale teďka mi to přijde, že už nejsem profesionální sportovec, ale profesionální řidič, protože letos tak budu mít 80 000 km v autě, protože pořád pendluju mezi Belgií a Stříbrem. Vlastně včera jsem přijel ve 2 ráno, dneska sedíme tady. Teďka ráno. Už jsem se na tu cestu tak zvyk, že to beru, jak kdybych jel prostě Stříbro Praha, že minulý týden, tak jsem se otočil na 2 dny a pak jsem říkal, ty ono, to je docela kus, jsem si jako začínám uvědomovat, je to prostě 800 kilometrů a těch kilometrů je spousty, jezdím to v noci většinou, abych vlastně nestratil řekněme, ten den, abych buď to mohl být se synem, anebo normálně pracovat, takže vždycky jezdím na noc, takže ten druhý den, spíš potřebuju o kávu víc, a to nemám často většinou dospat, takže spíš si dám o kávu víc. Proto ji tady mám, takže děkuju za ní. ale k těm pracovním věcem vlastně mám několik věcí jako ambasador. A asi ta hlavní ambasadorská moje věc tak je pro Škodovku a vlastně pro Villa Cycling, kde vlastně jsem s nima na Tour de France a máme spousty skvělých aktivit a dává mi to smysl, baví mě to, takže to je ta jedna věc, která mě, řeknu, jako dost baví. A další věc je, a to je, to mám, řekněme, na plný úvazek, a to je Czech Cycling Academy. A to je vlastně projekt, o kterém už přemýšlím od olympijských her v Tokiu, protože mě, jak jsem poslouchal různé příběhy, nebo jak jsem viděl, v jakým, vlastně, že nemáme na výběr, tolik na výběr dostat víc cyklistů na olympijské hry, tak ať vím, že prostě tady toho talentu máme hrozně moc. Tak mě mrzí vlastně, že ty děti, že nedostanou možná i zas takovou příležitost to posunout dál, nebo že prostě vynecháme někde ty talenty, nebo odejdou k jinému sportu, nebo nedostanou to správné vedení. A já si myslím, že tímhle projektem, že bychom to mohli jít dost naproti. A chceme vlastně objíždět školy po celé republice. A je to... Takhle, jestli budu mluvit tady o všem, tak asi tady budeme na dlouho, ale když to zkrátím, tak vlastně i v těch školách říkáme tomu roučou, Czech Cycling Academy roučou, a vlastně v rámci tělocviku tak jedou a maximální test na trenažeru, ale zároveň to je spojený vlastně s gamingem, takže si zahrajou a na PlayStationu Tour de France, aby věděli, jak vypadá peloton, jak vypadají týmy, jaký tam jsou jména, a pak mají hry přes virtuální realitu a potom mají další hru v Minecraftu, my tomu říkáme Bycraft, a to je, že v Minecraftu je vybudovaná Praha a tam si vezmou kolo a vlastně jedou virtuálně Prahou na kole v Minecraftu a vlastně dostanou různé dopravní situace, na které musí odpovědět, takže vlastně v tom mají zahrnutý všechno a plus a ještě jim zvážíme vlastně, jak je na tom jejich tělesná váha, jak jsou na tom jejich minerály, kosti a vlastně celý takový body composition. Vlastně k tomu jsme vytvořili i náš vlastní software, který se spáruje vlastně i s tím testem, i s tou váhou a tak, aby z toho vyšel celkem dobrý report. Takže to řeknu, to je tahle roadshow, pak vlastně další věci, k tomu máme další program Coach the Coach, tak, aby jsme pomohli českým koučům vlastně dávat jim nejmodernější studie a nejaktuálnější, a že vlastně přinášíme to know-how, řeknu, ze zahraničí tady do Čech. A vlastně má to takových spousty subprojektů, který ještě budeme dál zveřejňovat, rozšiřovat. A teďka budeme organizovat i konferenci 6. prosince a právě pro trenéry, a kde budou velice zajímaví speakři, a mezinárodní speakři. Takže ten projekt je celkem rozšířený a jak říkám, já bych o tom mohl se mluvit ještě další hodinu, ale vlastně ta podstata toho projektu je to, že když řeknu takový můj ideální scénář, tak je, že najdeme novýho talenta ve škole, někde na vesnici, a budeme se mu věnovat, dostaneme ho do profesionálního týmu a bude startovat na Tour de France tady v Praze.
Tak evidentně se ve svém období po konci té závodní kariéry nenudíš. Ale mě zajímá takovej ten jako mentální moment, kdy zhasnou reflektory, dojel se poslední závod a ten významný sportovec, což ty určitě se jeden z těch jako nejlepších cyklistů české historie, jako zjistí, že už tam není to mistrovství světa, ani žádnej Tour de France. Jak si zvládl tyhle ty pocity? Protože si myslím, že každý špičkový sportovec s nimi bojuje. Protože najít si nové mistrovství světa, nové vítězství v etapě Tour de France vůbec není jako jednoduchý. Jak to u tebe bylo?
Takhle, zase se vrátím k tomu táboru. Mě doopravdy ten tábor mě strašně pomohl mentálně. S tím, že, jak říkám, zavřel jsem tam knížku, rozloučil jsem se, měl jsem i radost vlastně, že jsem píchnul zase v předposledním kole a že jsem prostě mohl mávat na tom píchlém kole, prostě, že jsem mohl mávat fanouškům a v podstatě přečíst si každou ceduli, kterou tam každý fanoušek přinesl, nebo skoro každý, ani s nějakýma slovama, že se se mnou taky loučili, takže to mě hrozně mentálně pomohlo, ale každopádně není, jako je těžký najít si cíl, jako je mistrovství světa, to, že máš prostě, že ráno vstaneš a víš, že prostě jdeš si zacvičit, jedeš na kolo, pak jdeš na masáž, pak si jdeš znova zacvičit, jdeš spát, víš, že sníš prostě 100 gramů těstovin, 150 gramů masa, 100 gramů zeleniny a pak si dáš ještě proteinový jogurt předtím, než jdeš spát. Prostě, že už nemáš tu lajnu, už vlastně nemáš nalajnovaný takhle ten den a já mám asi štěstí to, že já se nedokážu nudit, takže vlastně už to budou skoro 2 roky od toho, co jsem skončil kariéru a nemyslím si, že jsem měl půl dne, kde bych řekl, že jsem se nudil a že furt mám co dělat a když třeba nemám nějaký plán na ten den, tak stejně si něco najdu. A samozřejmě, když jsem se synem, tak prostě vymýšlíme různé věci, různé aktivity, takže to mě taky jako dost zaměstnává, nebo prostě udělám se na něj strašně rád ten čas. Hodně jsem omezil sport, což mě mrzí, s tím jsem vůbec nepočítal třeba, že nebudu mít tolik času sám pro sebe, že nenajedu prostě těch 30 tisíc jsem viděl, ale aspoň jsem si myslel, že těch třeba 20 nebo 15 až 20, že najedu a v loni jsem měl 12, letos budu mít možná tak 10 tisíc, takže to neberu jako úplně nějakou výzvu.
Zdeněk Štybar je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Bývalý vynikající cyklista Zdeněk Štybar je s námi na Radiožurnálu Sport. Zdeňku, mluvil jsi o tom, že na kole z těch 30 tisíc, které bývaly, najedeš maximálně 10. Mě zajímá, na jakém kole, protože ty jsi byl cyklokrosář, byl jsi silničář, ale viděla jsem tě i na bajku, tak po kterém kole šahneš, když se jdeš projet pro radost, prostě pro svůj dobrý pocit?
V podstatě z 99% vždycky šáhnu po silničce. Já prostě to mám rád, když to valí a když to jede. Ale musím říct, že v Belgii tak já tam mám krásný single tracky a já tam objedu, často jsme to jeli třeba s Matthew Van Der Poolem, že to tam zná, a tak jsme tam objeli 100 kilometrů lesem v podstatě na single tracku. Takže to má taky něco do sebe a to tam jsem bral buď to gravelový kolo, nebo cyklokrosový, nebo bajka, ale spíš to je takový, řeknu, na gravela. Ale stejně jako nejradši beru silničku.
Ty dělíš svůj život, už jsme také o tom mluvili, mezi Českou republikou a Belgii. Pro mě je Belgie země spíš rovinatá. Jak trénují cyklisti v Belgii kopce?
Takhle, když chtějí trénovat vyloženě kopce, tak jedou někam, řeknu, na Sierra Nevada nebo někam do Španělska nebo fakt někam do hor. Ale v Belgii se člověk musí naučit trénovat. Už se mi to několikrát stalo, že spousty lidí řeklo, ty, ale my prostě se odstěhujeme do Belgie a to nám stačí k tomu, aby jsme byli skvělí cyklokrosary. Ale naopak vlastně jako sice ušetřili nějaký čas třeba tím cestováním, ale tam je obrovská změna v tom tréninku právě, protože tam není ten kopec, takže tady, když jede, tady já vždycky říkám, že v Čechách máme takový nejideálnější tréninkové podmínky, říkám tomu spíš jako cycling paradise tady, protože v té Belgii je to dřina, prostě člověk se to fakt musí naučit a je to, že prostě furt musí jet v tahu. A tady v Čechách prostě jede, že přejede pár kopců a má vlastně automaticky nějaký interval, ale v té Belgii tak prostě je to o tom, že když, já jsem to vždycky bral tak, že když jsem se vrátil domů a měl jsem méně jak 36 průměr, tak jsem v podstatě netrénoval. A takže je to fakt o tom se to naučit a i ty intervaly, prostě i dlouhý, krátký intervaly, člověk si to musí líp naplánovat, ale v obě se tam dá všechno a vlastně i když nejede ten kopec, tak ten interval tam může nahradit, že to jede proti větru, protože tam se dá jet, jako řeknu, hodinu proti větru.
Tvůj život byl spojen s kolem a pořád je. Je nějaký sport, který si třeba dělat nemohl a teď si se k němu dostal právě po konci kariéry?
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale hrozně rád bych zase obnovil lyže. To určitě by mě to bavilo.
Běžky nebo sjezdovky?
Asi oboje. Jako na běžky jsem občas šel, ale já jsem to měl už vždycky spojen, takže skončila sezóna, 14 dní dovolená a pak tím, že ty dovolen prostě se zkracovaly v průběhu těch let, tak jsem hnedka potom letěl na Mallorku a začal jsem trénovat tam a už jsem ani nedával prostor těm běžkám, protože jsem měl možnost vlastně být na té Mallorce, trénovat tam a vlastně tím, jak jsme měli celkem brzy hnedka týmový soustředění, tak jsem prostě bral každý den, který si odsedím na tom kole, tak je spíš výhoda, i když ty běžky spíš to byla taková čistka hlavy, že člověk nesedí hnedka na tom kole. Ale já už jsem to prostě bral, už přece jenom trošku ztrácím tu kvalitu toho tréninku. Takže je to jako skvělý doplněk, ale už to nebyl ten hlavní trénink. A párkrát se mi to jenom za tu kariéru fakt povedlo, že jsem to prostřihnul běžkama, ale to bych potřeboval asi od tebe dostat nějakou lekci, abych se do toho zase vrátil.
No, protože třeba dřív Roman Kreuziger, nyní Matyáš Vacek, to jsou kluci, kteří samozřejmě vynikající cyklisté, kteří s těmi běžkami trošku jako vyrůstali a část období určitě nahrazovali právě běžkami kolo. A mě napadá, jestli prostě si ten cyklista taky nepotřebuje od toho kola někdy odpočinout. Lyžař si odpočine od lyží tím, že sníh roztaje, ale vy můžete jezdit celý rok. Nebylo tam toho kola někdy už moc, že už ho člověk chtěl prostě odložit a třeba dělat něco jiného během kariéry?
Ty ale já si myslím, že asi před 10 lety, že to asi ještě šlo, ale teďka tím, jak se ten sport hrozně zrychlil a tím, že ty nároky jsou vlastně na ty profesionální cyklisty, řeknu, nebo já asi si myslím, že i všeobecně ve sportu teď, že hned od prvního závodu, že už nemáš prostě takový ty přípravný závody, aby ses rozjela, a že ti dají měsíc prostor k tomu, aby ses prostě nějak dala dohromady, ale že doopravdy na to musíš být dobře od prvního závodu, tak vlastně už k tomu není prostor. Jasně, můžeš si tam dát někde třeba ten první týden, když se vrátíš z dovolený, tak prostě si místo kola, tak si dá ty první tréninky třeba na běžkách, ale aby někde v lednu nebo na konci prosince tam dát ještě vyloženě týden bez kola a třeba jenom běžky, myslím si, že ty trenéři už by na to koukali trošku divně. Ale samozřejmě je něco jiného, když to třeba někdo dělal v mládí, umí to a ví i ty trenéři, i ten tým, že jim nehrozí žádné zranění, protože to vyloženě umí, že to dělali, když byli mladí, tak asi to je trošku jednodušší, ale teďka ten sport je prostě se hodně vrátil, vlastně je to prostě už profesionální od prvního dne, kdy prostě na to kolo sedneš.
Kombinace cyklokros a silnice, s kterou ty máš velmi dobrou zkušenost. Z těch světových jezdců je jich několik, kteří prostě kombinují skvěle silnici a cyklokros. Matěj van der Poel, Tom Pidcock, Wout van Aert. Dokážeš ty ze svou zkušeností nějak identifikovat třeba plusy a mínusy této kombinace? Co to přináší třeba těm špičkovým silničářům?
Teďka vlastně, že je velký téma, jestli cyklokros se dostane na olympiádu nebo ne, že vlastně i ty týmy dostanou vlastně body, když budou mít cyklokrosaře, takže v tom cyklokrosu, že můžou bodovat, bude se jim to počítat i do těch worldtourových týmů. Ale vlastně je hrozně těžký se dostat jako silničář do cyklokrosu. Je mnohem jednodušší jako cyklokrosař jít na silnici, protože ten silničář se prostě ve 20 nebo v 25 nenaučí tu techniku. Myslím si, že v tuhle chvíli prostě Matěj a Wout, takže to berou jako trénink cyklokros a že to je pro ně extra v té přípravě, že přece jenom, že prostě teďka Matěj, takže třeba vidím ho, jak prostě trénuje, že hodně najíždí, prostě trénuje ve Španělsku ale tím cyklokrosem, tak on se vlastně přepůlí tu zimu a dá do toho prostě ty intervaly, tu explozivitu a i pro hlavu, že to je dobrý, že prostě aspoň trošku člověk změní to prostředí a zase už je v tom závodě, už je soustředěný, takže vlastně rozpůlíš si tu zimu, ale zároveň tomu tělu dáváš tu extrémní intenzitu, kterou potom on využije na jaře a Vout dělá v podstatě to sem.
Zdeněk Štybar je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Zdeňku, dvě vítězství na Grand Tour, jednu na Tour de France, jednu na Vueltě, třikrát mistr světa v kategorii elite v cyklokrosu. Když se podíváš do těch dvou kariér, pokud je jsme schopní oddělit, dalo se z některé z nich třeba vytěžit víc, nebo si teď s odstupem času můžeš říct, prostě víc to nešlo, udělal jsem prostě maximum?
Tyjo, asi nejsi první úplně, kdo se mě na to zeptal, ale to je těžké na to pořádně odpovědět, protože takhle v cyklokrosu si myslím, že tam jsem z toho opravdu vytěžil maximum a tam jedin, co mě mrzí, tak že jsem někdy nevyhrál Koppenberg, tam jsem několikrát byl druhý, ale nikdy jsem ho nevyhrál. A to byl takový vysněný závod, který jsem chtěl vyhrát.
To já takhle měla Holmenkollen v Oslu. Každý má v tom svém sportu svoji vysněný závody.
Přesně, takže to se mi nepovedlo, tak to asi bych rád vrátil zpátky. A na té silnici určitě jsem mohl vyhrát víc závodů, ale na druhou stranu tím, že jsme měli tak neuvěřitelně skvělou partu v Quickstepu, kde jsem strávil vlastně 11 let, tak my jsme s tím týmem, tak jsme v podstatě vyhráli každý závod, který jsme mohli vyhrát. Řeknu v podstatě, já jsem byl vlastně u těch vítězství na Paříž-Roubaix, na Flandrech, na Sanremo, Strade Bianche, několik vítězství, že s Marcelem Kittlem na Tour de France, na Vueltě, prostě těch závodů, který jsme vyhráli jako tým, bylo strašně moc. A asi já osobně jsem mohl vyhrát víc závodů. Mohl jsem pravděpodobně vyhrát Paříž-Roubaix, kdybych možná dával trošku větší pozor v roce 2014 a neujel Nikita Terpstra, můj týmový kolega, tak jsem možná ten závod mohl vyhrát hnedka při mém prvním startu. Ale to jsou momenty prostě, OK, to se stane, je to tak, ale vlastně ten zážitek z toho závodu mi nikdo nevezme. Takže mohl jsem vytěžit víc, ale když bych byl v jiném týmu, tak bych určitě nevyhrál s týmem, řeknu, 70 plus závodů každý rok.
Máš to třeba tak, jak to mám třeba i já po těch letech, že z té kariéry ti vystupujou konkrétní vyhrané závody a třeba i ty konkrétní prohrané, kde se člověk dokáže vžít do těch pocitů a říkáš si, buď tady jsme to udělali výborně, to bylo super, anebo naopak, tady jsme to, pardon, ale podělali.
Určitě těch závodů, že jak člověk jich objel, řeknu, plus minus 80 za rok, tak vždycky prostě něco vypíchne a řekne, tyjo, ale tady jsem to mohl udělat úplně jinak, nebo prostě takhle i na té silnici, tak vlastně jak to omezen hodně tou taktikou a o těch rozhodnutích, to není ani vlastně se nerozhoduješ ve vteřině, ale prostě v milivteřině a prostě ty víš v ten moment, když nastoupíš nebo nenastoupíš, že se špatně rozhodla nebo dobře rozhodla. Prostě to jsou momenty, které a prostě je to všechno o intuici a i o tom, v jaký formě seš, že prostě se rozhodneš v jeden moment a vlastně o tom momentu nepřemýšlíš, takže vlastně to jedeš celý na intuici nebo prostě na nějaký gut feeling. Takže vždy, ale za tu sezónu tak vždycky uděláš několik špatných rozhodnutí anebo rozhodnutí, že si říkáš, ty tady pomalu ze srandy jako nastoupíš a ono to vyjde. Takže těch momentů je hodně a že za tu kariéru, tak těch momentů můžeš vypíchnout několik.
Ty jsi mluvil o té intuici. To je samozřejmě důležitá vlastnost, kterou buď závodník má nebo nemá. A mě při pohledu na současnou světovou cyklistiku napadá, jestli vlastně pro tu intuici je ještě prostor, protože přece jenom ty týmy i díky informacím, datům, které existují, znalosti, trénovanosti závodníka, vaty, všechno možné, tak si myslím, jestli ten prostor pro intuici není už trošku potlačen.
Záleží u koho. Třeba, už jsem ho tady zmiňoval, ale Matthew Van Der Poel, tak ten si myslím, že jezdí jenom na tu intuici, protože občas dělá, nebo hlavně dřív, teďka už to třeba tolik nedělá, ale dřív tak prostě nastoupil 120 km do cíle a všichni si klepali na čelo a říkali si, ten se úplně zbláznil, jako, co dělá, co blbne. A pak vlastně, ty ale vlastně ono to nebylo, tak zas tak blbej jako move. A určitě jako prostě pak s tím dobře potrénoval, udělal tohle. A pak ten jako si myslím, že ještě hodně závodí na tu intuici. A když řeknu třeba právě Wout van Aert, tak ten si myslím, že spíš závodí tak, jak mu řekne ten tým. Že má trošku potlačenou tu intuici a myslím si, že to je i díky tomu nevyhrává podle mě tolik jako ten Matthew Van Der Poel, který spíš závodí tím srdcem než tou hlavou a právě se řídí tou intuicí a občas dělá prostě blbosti, že jako si fakt říká, co blbne, jako proč zrovna teď tady úplně jako nesmyslný moment, tady ještě nikdo nikdy nenastoupil právě třeba na těch klasikách. Ale prostě to jsou tady Pogačar, myslím si, že dělá to samý oproti třeba Jonasovi, tak ten taky se víc řídí tou taktikou toho týmu, víc o tom přemýšlí, ale na těch prostě řeknu na Matějovi a na Tadejovi, tak prostě vidí, že ty se baví tou cyklistikou, ale zase to má co dočinění si myslím s tím, že ví, jak na tom jsou a že mají prostě jak si věří a jak mají prostě vysoký sebevědomí a hlavně už mají takový postavení v tom peletonu, že když udělá nějakou chybu, tak řeknou, dobrý, tak buď to bylo geniální, anebo to vlastně bylo celkem hloupý, ale tak, jak to v životě bývá, že mezi geniálností a jako hloupostí, tak jako hodně tenká meze.
My jsme se plynule dostali k největším světovým hvězdám současné cyklistiky. Letošní sezóna znova potvrdila absolutní dominanci Tadeje Pogačara. Jak dlouho si myslíš, že se v takto špičkové formě, v takto špičkovém nastavení dá závodit? Protože on se zdá strašně bezstarostný, strašně si tu cyklistiku užívá, ale ten tlak na něj, já nevím, jestli se ho připouští, ale musí být obrovský, protože je to jeden z největších sportovců, kterou vlastně současný sport vůbec má.
Mně přišel, já jsem se s ním několikrát jako bavil, nebo známe se a vlastně jeho přítelkyně Urška tak jezdila vlastně se mnou v týmu v Jayco Alula, takže jsme se několikrát potkali prostě i mimo kolo a on je za mě prostě free v té hlavě a to samý Matthew. Ale samozřejmě prostě, když je to moc, tak je to moc. Myslím si, že jsme to viděli právě letos na Tour de France v tom posledním týdnu, že už trošku šetřil energii, nebo že už prostě v tom neměl takovou tu zábavu. Ale ty kluci si to prostě užívají. Jak dlouho to vydrží, to je otázka teďka, kterou si pokládá spousty lidí i týmu, protože samozřejmě ty tlaky na ty závodníky tak jsou od 16-17 let, od juniorů už jsou vlastně na juniorských závodech, tak jsou skauti World Tourových týmů a vybírají ty největší talenty, takže prostě ten tlak na ně je obrovský. Ale já říkám to jakoby před 10-15 lety, tak to v podstatě bylo to samý, ale teďka to je samozřejmě trošku zvelečen, ale pořád já to beru, že to je nějaký životní styl. Vlastně člověk do toho vpluje a musí se s tím poprat. Všichni říkají, dobrý, tohle se nedá vydržet víc jak 10 let, prostě ty kluci budou končit ve 30, dodržovat životosprávu celý rok, vlastně bez tý dovolen, strava, spánek, tréninky, soustředění, vysokohorské soustředění, jako je to určitě náročný, ale na druhou stranu já to beru jako životní styl.
Pojďme ještě přece jenom krátce zpátky k táboru do českých podmínek, protože se chystá vrchol cyklokrosové sezóny v českých podmínkách. Ty jsi zmiňoval to, že jsi s týmem byl na tréninku, že přijel za tebou trénovat k vám do Stříbra. Co jsi viděl, co můžeme čekat od našich závodníků?
Takhle, já jsem hlavně rád, že tam pojede asi největší zastoupení českých závodníků. Že, myslím, že říkali 30-32 lidí, že bude startovat, což je skvělý, že každý, kdo může, tak bude, dostane tu šanci, ten prostor. A já si myslím, že nám rostou noví talenti. Teďka určitě vlastně Václav Ježek, Bára Bukovská, a teďka jsem vypích dva, ale myslím si, že jich máme mnohem víc a že se budeme do budoucna, že budeme mít zase lidi, kteří by nám mohli sbírat medaile na mistrovstvích světa a na světových pohárech.
Cyklokros žen, to je také téma. Myslím si, že Popelka Sport, ženský cyklokros, dospěl vlastně do té fáze, kdy je to prakticky rovnocenná soutěž v té zajímavosti mezi ženami a mužemi. Jak vnímáš ty právě vzestup ženské cyklistiky obecně?
Když to řeknu, trošku odbočím, ale asi před 14 dnama, tak jsem byl na Malorce na pár dní jenom a myslím si, že na silnici tak jsem potkal víc holek na kole než chlapů, takže doopravdy vlastně vidíme to i řeknu v půjčovně, že prostě to je každý rok krát dva, co si jako ženy půjčují kola. Takže doopravdy jako ten vzestup je obrovský a i když to vezmeme z toho závodního hlediska, tak cyklokrosové závody i silniční závody, tak jsou často mnohem zajímavější než ty chlapský. Že myslím si, že ty holky jak ještě nejsou tolik ovlivněny tou taktikou, ale že právě taky jezdí hodně na tu svoji intuici, takže vlastně dodávají ty cyklistice a tu zajímavost, vlastně to, co jsme viděli u chlapů třeba řeknu před 20 lety nebo před 15 lety, tak si myslím, že tohle vidíme u těch ženských a já se na to hrozně rád koukám.
Zdeňku, moc díky za zajímavé povídání. Určitě bychom si mohli povídat ještě desítky minut. Takže my se loučíme, díky, že jsi s námi byl a všechny posluchače zveme do Tábora, kde bude světový pohár v cyklistice.
Budu se tam na všechny těšit a snad se tam uvidíme. Děkuji za pozvání.